Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radion eduskuntavaalitentti. Minä olen Tapio Pajunen ja studiossa myös
Linda Pelkonen.
Ja tervetuloa Politiikka Radion eduskuntavaalitenttiin Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson.
Kiitoksia.
Eduskuntavaaleissa Vasemmistoliitto on kulkenut tappiosta toiseen viimeiset 25 vuotta. 100 000 ääntä on kadonnut. Se on valtava määrä. Miksi?
No, nyt tämä tappiokierre katkaistaan näissä vaaleissa, koska tämän koko oppositiokauden aikana meidän kannatus on ollut korkeammalla tasolla kuin mitä se oli viime eduskuntavaaleissa. Ja mielipidemittausten mukaan olemme nyt saamassa ensimmäistä kertaa pitkään aikaa vaalivoitto.
Miksi 100 000 äänestäjää on kadonnut?
Kyllä mä luulen, että varmaan yksi keskeinen osasyy on se rakennemuutos, mikä on tapahtunut esimerkiksi työmarkkinoilla. Siis teollisten työpaikkojen määrän vähentyminen, joka tietenkin vaikuttaa myöskin Vasemmistoliiton kannattajakuntaan.
Miksi se teihin vaikuttaa? Eikö se pitäisi päinvastoin tukea teidän kannatusta, jos teollisuuspaikkakunnalla menetetään työpaikkaa, niin kuin perinteisen vasemmiston
mielessä?
No
kyllä,
mielessä.
Se varmasti, jos itseään ikään kuin työväenluokkaan kuuluviksi tai vasemmistopuolueita siksi äänestäviksi, niin niiden äänestäjien määrän laskee, niin totta kai se vaikuttaa myöskin meidän kannattajakuntaan ja sen
rakenteeseen. Eli duunareita ei ole Suomessa, mutta nyky-Suomessa
ei vaan
tarpeeksi.
Uusia duunareitahan on tullut lisää ja meillä on tällä hetkellä paljon ihmisiä, jotka työskentelee esimerkiksi epävarmoissa olosuhteissa pätkätöissä tai esimerkiksi itsensä työllistäjinä. Ja jos katsoo Vasemmistoliiton niin jäsen kuin kannattajakuntaa, niin puoluehan on itse asiassa kyennyt uudistumaan erittäin onnistuneesti. Et me ollaan myöskin saatu poikkeuksellisen paljon uusia äänestäjiä, jos vertaa muihin vastaaviin puolueisiin Suomessa.
Mutta kuitenkin, jos katsoo ihan lähempääkin, niin Sipilän hallituksen nämä toimet, nämä aktiivimallijat ja kikyt, niin miksi ne on mennyt pääasiassa demareiden laariin eikä Vasemmistoliiton?
No kyllähän ne on mennyt myös meidän laariin, koska kuten totesin, niin meidänkin kannatus on noussut ainakin mielipidemittausten mukaan näyttää siltä, että vaalivoitto olisi tulossa. Myös viime kuntavaaleissa saatiin ensimmäinen vaalivoitto valtakunnallisissa vaaleissa pitkään aikaan, jos eurovaaleja ei lasketa mukaan. Mutta varmaan semmoinen haaste meille on se, että miten demareita pienempi puolue, punavihreä puolue, kuten Vasemmistoliitto sitten pääsee myöskin esille ja vakuuttamaan äänestäjiä siitä, että miksi juuri ne meidän ratkaisut ja meidän näkemykset on ne, mitä kannattaa vaaleissa äänestää ja valita.
Kuntavaaleissa te saatte melkein täsmälleen saman määrän ääniä kuin eduskuntavaaleissa. Prosenttilukua ei voi verrata kuntavaalien ja eduskuntavaalien välillä. Sä tiedät varsin hyvin tämän. Minkä takia teidän vaihtoehtoon ei uskota? Kannatus laskee 100 000 äänestäjä ja on lähtenyt pois Vasemmistoliiton äänestäjistä 25 vuoden aikana.
Tällä hetkellä näyttää siltä, että usko on kasvussa, kuten totesin. Ja kyllä mä luulen, että yksi keskeinen syy on se politiikka, mikä on tehty tämän viime vaalikauden aikana. Eli viime eduskuntavaaleissahan niin kokoomus kuin demarit kuin monet muut puolueet ikään kuin lähti voimakkaasti sellaisella viestillä, että on pakko leikata ja on pakko leikata, jotta saada valtiontalous tasapainoon. Ja nyt tämän vaalikauden aikana on sitten tullut ilmi, että siitä huolimatta, että nämä isot puolueet puhuu tällaisesta leikkaamisen pakosta vedoten taloudellisesti vaikeisiin aikoihin, niin on käytännössä rahoitettu suurituloisia, suosivia, mittavia verokevennyksiä vaalikauden aikana leikkaamalla pienituloisilta ja koulutuksesta. No, eli ei ole suinkaan aina kyse pakosta, vaan talouspoliittisista ja poliittisista arvovalinnoista.
No mutta onko Vasemmistoliitto sosialistinen puolue? Siis tehän hyväksytte markkinatalouden. Tämä S-sana ei ole näkynyt enää teidän ohjelmissa. Se on tämmöistä pelkkää punavihreyttä. Oletteko unohtanut sosialismin?
No ehkä syy, minkä takia sitä ei hirveästi käytetä tai sillä tavalla käsitellä meidän ohjelmissa on se, että mun käsitys siitä, mitä ihmiset toivoo poliittisessa keskustelussa, ei ole ensisijaisesti monimutkaisia ismejä tai se, että syvennytään tällaiseen aatteelliseen pohditaan siitä, mitä me ollaan, vaan että ihmiset haluaa kuulla, minkälaisia ratkaisuja me esitämme esimerkiksi yhteiskunnallisen tasa-arvon edistämiseksi, mitä meidän mielestä pitäisi tehdä osaamistason nostamiseksi tilanteessa, jossa työ ja työmarkkinat on aika voimakkaassa murroksessa, miten halutaan ratkaista ilmastokriisiä. Et näihin kuitenkin toivotaan konkreettisia ratkaisuja samanaikaisesti, kun pystytään kuvaamaan, että mikä se ihanne yhteiskunta on, mitä suuntaa halutaan kulkea.
Mutta te hyväksytte markkinatalousmekanismin, te hyväksytte kilpailuyhteiskunnan keinot. Miten te voitte auttaa heikommassa asemassa olevia. Jos te hyväksytte tämän saman paketin, tämän ikään kuin sanotaan nyt lainausmerkeissä oikeistolaisen paketin.
Eihän markkinatalous itsessään ole mikään ongelma. Et ongelmat on pikemminkin se kehitys, mikä nähdään niin globaalisti kuin monella tavalla myöskin täällä suomalaisella markkinoilla tällä hetkellä.
Te joka siis on hyväksytte markkinatalouden karvoineen päivineen. Siis se ei ole ongelma sinänsä. Juuri äsken sanoit, että se ei ole ongelma sinänsä.
Kyllä. Markkinatalous itsessään ei ole ongelma. Ongelma on se kehitys, mikä nähdään esimerkiksi suomalaisessa vanhustenhuollossa tällä hetkellä, joka on ikään kuin tämän niin kuin markkinatalouden idean antiteesi. Eli tilanne, jossa muutama iso yritystoimija, pääomasijoittajien halussa olevat ostavat esimerkiksi pienempiä kotimaisia yritystoimijoita pois markkinoilta, jossa markkinaosuudet voimakkaasti keskittyy muutaman suuren yrityksen haltuun, jolloin pikemminkin syntyy voimakkaita yksityisiä monopoleja kuin sellainen kilpailutilanne, johon yleensä viitataan, kun puhutaan markkinataloudesta, joka kyllä meidän mielestä tavallaan tämä nykytilanne alleviivaa sen, miksi myöskin on tärkeää, että markkinataloutta säädellään ja että on olemassa pelisääntöjä sille, miten yhteiskunnassa toimitaan.
Onko vasemmistoliitosta tullut vähän pinkimpi, vähän vaaleanpunaisempi sen sijaan, että oltaisiin tulipunaisia?
Mun mielestä vasemmistoliitto on ajassa elävä vasemmistopuolue. Ja se tarkoittaa sitä, että me oltiin ensimmäinen vasemmistopuolue Suomessa, joka jo kauan sitten käsitteli teemoja, joka liittyy työn murrokseen, liittyy itsensä työllistymiseen, yleistymiseen, mitä se muuttaa tai pitäisi ainakin aiheuttaa melkoisia muutospaineita meidän sosiaaliturvarakenteisiin, siihen, miten työmarkkinoita säädellään. Ollaan jo pitkään tavoiteltu sitä, että pyritään yhdistämään sekä taloudellisen tasa-arvon edistämistä ja lisäämistä siihen, että tehdään kunnianhimoista ympäristö- ja ilmastopolitiikkaa.
Okei, no mennään nyt sitten tähän politiikan käytäntöön, missä nyt sitten yritätte yhdistää tätä markkinatalousmallia vasemmistolaiseen ajatteluun. Olisiko se tämmöinen kolmas tie ehkä? En tiedä, ei mennä siihen. Mutta Kataisen hallitus, jossa olit, leikkasi miljarditolkulle. Sä oot itse sanonut siitä, että nämä leikkaukset oli ihan yhtä turmiollisia kuin Sipilän hallituksenkin leikkaukset. Ja sen lisäksi sä oot sanonut, että te olitte hallituksessa, mutta te ette kyennyt tekemään siellä riittävän vasemmistolaista politiikkaa. Niin missä on teidän kynnyskysymykset hallitukseen menolle? Oletteko te valmis istumaan hallituksessa, jos te ette pysty tekemään vasemmistolaista politiikkaa, riittävän vasemmistolaista politiikkaa? Teillä on tästä rekordi, että te olette istunut hallituksessa, jos te ette ole kyennyt tekemään riittävän vasemmistolaista politiikkaa. Kenties johtuen siitä, että tämä markkinatalousympäristö on vaan yksinkertaisesti niin vaikea tällä hetkellä.
Musta se Kataisen hallituksen suurin virhe oli se, että ne sopeuttamistoimet, mikä silloin tehtiin, niin ne oli liian suuret, siis yhteen laskettuna. Ja mä oon edelleen sitä mieltä, mitä olin silloinkin, että todennäköisesti niillä ylimitoitetuilla sopeutustoimilla, jotka silloin tehtiin taantumalo-olosuhteissa, myöskin pitkitettiin taantumaa Suomessa. Ja tämä oli yksi syy, minkä takia Suomi pääsi vasta muuta Eurooppaa myöhemmin mukaan siihen kasvuun, mikä jo aikaisemmin oli käynnistynyt euroalueelle ja Euroopan markkinoilla. Vasemmisto onnistui tekemään Kataisen hallituksessa, oli ensinnäkin linjaus siitä, että sopeuttamista ei tehty ainoastaan leikkaamalla julkisista menoista, vaan se tehtiin myöskin verokorotuksilla, joka on oikeudenmukaisempi ja inhimillisempi tapa sopeuttaa kuin mitä esimerkiksi Sipilän hallitus on tehnyt. Ja toinen, joka oli vasemmistoliiton kynnyskysymys silloin, oli se, että ei hyväksytty leikkauksia sosiaaliturvaan. Taas kerran aivan eri linjaa kuin mitä Sipilän hallitus on toteuttanut omassa ohjelmassaan, jossa on kohdistettu leikkaukset nimenomaan sosiaaliturvaan ja koulutukseen. Kaiken lisäksi samanaikaisesti tehden erittäin mittavia verokevennyksiä.
Mutta sä oot itse sanonut, että nämä oli aivan yhtä turmiollisia leikkauksia, Kataisen hallituksen leikkaukset, kuin Sipilänkin hallituksen leikkaukset. Mutta tullaan nyt Li tähän päivään.
Työllisyyden ja talouskasvun näkökulmasta, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta Sipilän leikkaukset ovat olleet turmiollisempia.
Mitkä ovat nyt ne kynnyskysymykset hallituksessa?
Ne kynnyskysymykset, mitä me nyt ollaan linjattu, niitä on 6 kappaletta yhteensä. Ensimmäinen niistä on se, että me ei hyväksytä heikennyksiä perusturvaan ja haluamme purkaa aktiivimallin.
Purkaa? Kokonaan?
Kyllä.
All the way?
Kyllä.
Kaikki?
Kyllä.
Ja jos tämä ei tapahdu, niin teette meidän hallitukseen?
Tämä on meille kynnyskysymys, kyllä.
Okei.
Toinen on se, että haluamme tehdä ihmisoikeusperustaista politiikkaa hallituksessa ollessamme. Kolmas on se, että hallituksen politiikka kokonaisuudessaan pitää olla linjassa tämän 1,5 asteen tavoitteen kanssa, mitä tulee ilmastopolitiikkaan. Neljäs on se, että halutaan, että hallitus pitää Suomen sotilasliittojen ulkopuolella. viides se, että hallitus kunnioittaa ja säilyttää työehtosopimusten yleissitovuutta.
Okei, no mites nämä julkisen sektorin lomarahaleikkaukset? Haluatteko te peruuttaa ne? Onko se kynnyskysymys?
Se ei ole listattu meillä kynnyskysymyksenä. Että tietenkin olisi hieno...
Miksei?
No, puolueen valtuusto on päättänyt näistä yhteisistä kynnyskysymyksistä.
Mitä te jeesatte duunaria?
Duunareita jeesataan esimerkiksi sillä, että tämä linjaus työehtosopimusten yleissitovuudesta on meillä kynnyksenä. Sen lisäksi meillä on hallitusohjelma kärkitavoitteita, jotka liittyy duunareiden aseman parantamiseen, jossa toivomme pakettia esimerkiksi itsensä työllistäjän aseman helpottamiseksi. Tämä on erittäin ajankohtainen myöskin sen takia, että tällä hetkellä kuuluu niin kokoomuksen kuin kauppakamarin puheenjohtajan suunnalta aika voimakkaita puheenvuoroja meidän työehtosopimusjärjestelmän romuttamisen puolesta, jossa haetaan sellaisia ratkaisuja ja malleja, joilla mahdollistettaisiin sopimista ohi työehtosopimusten asettamien vähimmäisehtojen.
Tämä on kynnyskysymys siis. Jos tällaista ruvetaan niin kuin hallitusohjelman neuvotteluvaiheessa kyllä puuhaamaan, niin te ette ole mukana.
Me emme ole mukana. Me emme halua olla hallituksessa, joka romuttaa suomalaisen työmarkkinoiden vähimmäispelisääntöjä säätelevä järjestelmä. Niin, ja koska se käytännössä tarkoittaisi sitä, että olisi mahdollista säätää tai sopia paikallisesti työehtosopimusten vähimmäistasoa pienemmistä palkoista. Mutta eli että me vielä niin kuin joustettaisiin alaspäin siitä, millainen pienimmät taulukkopalkat tällä hetkellä Suomessa on.
Ja tämä oli tosi kipeä kysymys Sipilän hallituksen aikaan, tämä, että julkisen sektorin, se koski erityisesti pienipalkkaisia, naisvaltaisia aloja, ja lomarahoista luovuttiin, niin tämä ei ole kuitenkaan teidän kynnyskysymys.
Se ei ole meidän kynnyskysymys, mutta mikäli, siis totta kai me ajaisimme hallitusneuvotteluissa, jos on mahdollista saada tukea ajatukselle siitä, että seuraava hallitus palauttaisi sen määrän rahoitusta ja resursseja, mitä kunnat tarvitsisi ensi kesän osalta tämän lomarahaleikkauksen perumiseksi, niin totta kai se on meidän tavoitteiden ja meidän näkemysten mukaista. Mutta se siitä huolimatta ei ole listattu kynnyskysymyksenä tässä, koska ne on valittu siinä mielessä niin kuin tarkkaan arvioiden, että kynnyskysymysten funktiohan olla siinä mielessä sitovia, että jollei ne toteudu hallitusohjelmassa, niin silloin me emme voi olla mukana.
Niin, no, mitä
ja siksi me ollaan myöskin
niin
tarkkaan valikoitu ne asiat, mitä me listataan kynnyksiksi, mutta sehän ei tarkoita sitä, että se olisi tyhjentävä listaus siitä, mitä me ajamme hallitusneuvotteluissa. Totta kai meillä on laaja listaus tavoitteista esimerkiksi koulutukseen liittyen, työntekijöiden asemaan liittyen, hyvinvointipalveluiden vahvistamiseen liittyen, mitä me ehdottomasti tulemme ajamaan kovasti neuvottelussa.
Ajatteko jotain sitten sellaista, mikä vaikuttaa näihin juuri näihin julkisen sektorin pienipalkkaisiin naisvaltaisiin aloihin, joista tässä on puhuttu?
No meillä on esimerkiksi useita esityksiä hyvinvointipalveluiden henkilöstömitoituksen parantamisesta, joka suoraan vaikuttaa matalasti palkatuilla hoiva-aloilla työskentelevien työntekijöiden asemaan. Totta kai me kannatamme myöskin sitä, jos mahdollista, että tämä lomarahaleikkaus pystyttäisiin perumaan. Ja sen lisäksi ollaan esitetty, että ensi vaalikaudella tehtäisiin ohjelma liittyen palkkatasa-arvon edistämiseen, johon liittyy sekä tämä perhevapaauudistus että palkka-avoimuuden lisääminen, että sitten toivottavasti sellaisia toimenpiteitä, joissa valtiovalta pyrkii yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa sopimaan siitä, miten palkkatasa-arvoa lähdetään edistämään. Mutta se ei ole yksinään hallituksen käsissä tietenkään, koska on kyse palkkakysymyksistä, joita ratkaistaan myös työmarkkinapöydissä, eli siksi tarvitaan yhteistyötä sen asian edistämiseksi.
Tästähän on paljon kokemuksia viime ajan politiikasta nimenomaan, mutta mennään eteenpäin. Mennään teidän vaaliohjelmaan tarkemmin. Teillä on tavoitteena vähintään 800 euron perustulo. Kaikille ilmainen pääsy lääkäriin viikossa, vanhusten hoitajamitoitus, perusturvauudistus, koulutukseen lisäpanostuksia. Lisäksi haluatte alentaa asumisen hintaa. Niin mistä ihmeestä nämä rahoitetaan? Mistä ihmeestä? Kerro nyt oikeasti liian, koska tämä on ihan tajuttoman iso ja kallis lista. Niin mistä te otatte rahat
näin? Mä haluan tarkentaa.
Siis mä haluaisin oikeasti myöskin kuulla sen, että onko sä ollenkaan huolissa siitä, että riittääkö rahat? Koska mä oon aika huolissa.
Mä tarkennan vielä sen verran, että tämä perustulouudistus ei esitetä toteutettavaksi vielä ensi vaalikaudella. Ja siksi tämän perustulouudistuksen hinta ei ole laskettu mukaan meidän vaaliohjelman kokonaishintalappuarvioon, joka on noin 2 miljardia. Eli me tavoittelemme perustuloa, mutta me ei nähdä realistisena, että se toteutuisi jo ensi vaalikaudella, mutta se on kuitenkin listattuna siellä meidän vaaliohjelmassa, koska se on meille tärkeä tavoite.
Eli tämä on katteeton tavoite, tämä 800
euroa perustulo. Se ei ole katteeton tavoite, koska se liittyy suoraan, siis ensi vaalikaudellahan käynnistetään tämä työ sosiaaliturvan uudistamiseksi. Mä en usko siihen, että se on mahdollista saada valmiiksi yhdessä vaalikaudessa, vaan siihen tarvitaan todennäköisesti kaksi vaalikautta ja siihen olisi myöskin syytä käyttää kaksi vaalikautta, koska on kyse isosta uudistuksesta. Siksi tämä meidän tavoite perusturvan kehittämiseksi on tärkeä, eli me tavoittelemme perustuloa, mutta koska emme näe realistisena, että se voi toteutua vielä ensi vaalikaudella, olemme sen sijaan listanneet meidän vaaliohjelmassa konkreettisia osauudistuksia, joka vie meidän mielestä järjestelmää oikeaan suuntaan.
Mutta mistä ne rahat?
Ja sitten, koska tämä on varsin aiheellinen kysymys, mistä rahat saadaan, ollaan julkaistu tällainen Mistä rahat? Niminen asiakirja osana meidän vaaliohjelmaa, minkä mä väitän olevan yksityiskohtaisin ja tarkin listaus siitä, minkälaisilla toimenpiteillä me esitämme rahoitettavaksi näitä meidän hyvinvointia.
Jos on yksityiskohtaisin ja tarkin esitys.
No, tässä on esimerkiksi esityksiä listaamattomien yhtiöiden osinkoverotuksen uudistamiseksi, jolla halutaan vähentää näitä verovapaita osinkoja. Tässä esitetään
pääomatuloverokiristys, perinteistä vasemmistolaista linjaa.
Kyllä. Tässä esitetään myöskin yritystukijärjestelmän uudistamista vähintään 0,5 miljardin edestä, jolla siis kohtuullistetaan ympäristölle haitallisia verotukia.
Helpommin sanottu kuin tehty. Yritystuet todellakin on helpommin sanottu kuin tehty.
Kyllä se on tehtävissä, jos siinä ei niin kuin ajatella, että sen pitäisi tapahtua kaikkien puolueiden yhteisymmärryksessä. Mä en usko siihen, mutta mä uskon siihen, että hallitus kyllä saa sen aikaiseksi, kun hallitus päättää siitä, mitä tehdään jo hallitusneuvotteluvaiheessa.
Hei, siis mikä puolue sieltä nyt pitää heittää pois siitä porukasta? Näinkö sä väitit, että joku pitää heittää pois
siitä? No mä luulen, että ainakin sellainen ajatus, mikä edellisellä hallituksella oli, jossa ikään kuin kootaan kaikki puolueet tekemään veropolitiikkaa yhdessä, niin on aika lailla tuomittu ajatus.
Kenet sä potkit pois sieltä?
Tämä on neuvottelukysymys. Tietenkin ne puolueet, jotka on hallitusneuvotteluissa mukana, niin esittää omat linjaukset ja sitten pyritään löytämään yhteisymmärrystä.
Viittaatko sä niinku keskustaan tai kokoomukseen?
No ylipäätään siis ajatus siitä, että oikealta vasemmalle vailla mitään pohjustusta siitä, mitä lähdetään hakemaan yritystukijärjestelmän uudistamisella, niin ne lähtökohdat, mitä asetettiin sille parlamentaariselle työryhmälle, niin oli aika lailla mahdottomia. Meidän mielestä siinä pitää tavoitella sitä, että vähennetään nämä ilmastotavoitteiden kanssa ristiriidassa olevia tukimuotoja. Ja sitä me ollaan listattu tässä meidän ohjelmassa. Mutta meillä on muitakin esityksiä. Halutaan muun muassa ottaa käyttöön lähdevero osinkoverosta vapautetuille yhteisöille, koskee muun muassa ulkomaalaisia sijoitusrahastoja. Halutaan myöskin laittaa vakuutuskuoret ynnä vastaavan tyyppiset sijoitustuotteet verolle samalla tavalla kuin Ruotsissa on tehty. Nämä on euromääräisesti ne toimenpiteet, joilla saadaan kaikkein suurimpia lisäverotuottoja valtiolle.
Paljonko?
Osinkoverotusta vapautettujen yhteisöjen lähdevero on yksi arvio 250 miljoonaa. Nämä on joko valtiovarainministeriön tai eduskunnan tietopalvelun laskemia. Tämä listaamattomien yritysten omistajien osinkoverotuksen uudistaminen, niin se tuottoarvio on jopa 350 miljoonaa ja sitten näiden vakuutuskuorten ynnä muiden sijoitustuotteiden verollepano noin 200. Mutta sitten tässä on paljon myöskin muita, ehkä vähän pienempiä uudistuksia, mutta sinänsä tärkeitä. Lentovero, harmaan talouden vastaisia toimenpiteitä, kuten tämä fiskaalinen kassajärjestelmä, mikä ilmeisesti aika monet puolueet on ottanut vaaliohjelmaansa. Veronumeron laajentaminen, kaivostoiminnan rojaltivero. Ja sitten hyvin maltillinen kiristys myöskin suurituloisten ansiotuloverotukseen.
Hei, ja sitten siellä on myös tämmöinen päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensaatiosta teollisuudelle pitäisi luopua. No mutta miten tämä vaikka vaikuttaa sitten kilpailukykyyn? Miten te varmistatte, että suomalainen teollisuus pärjää tämänkin jälkeen kilpailuissa muiden maiden?
Mä voisin jatkaa tuohon vielä sen verran, että sen lisäksi te ajatte myös yhteisöveron nostoa. Sekin vaikuttaa suoraan.
Me emme ole ottaneet yhteisöveron nostoa meidän vaaliohjelmaan.
Olette kyllä ajanut sitä.
Se on ollut meidän viime vuoden vaalibudjetissa, mutta se ei esimerkiksi sisälly tähän 2,3 miljardin rahoitusasiakirjaan.
Miettekö te nyt sammutetuin lyhdyin tuon kysymyksen
kanssa? Siis
te olette ajanut yhteisöveron nostoa, että moneen kertaan sanoneet, että te haluatte nostaa yhteisöveron.
Osoittaa sen, että yli 2 miljardia on mahdollista kerätä lisää varoja valtiolle ilman yhteisöveron nostoa.
Okei.
Mutta miten te pidätte huolta siitä, että
kilpailukykykysymys, me nähdään siis, näitä yritystukia on tutkittu aika paljon ja aika iso osa näistä on sellaisia, mikä ei ole todettu olevan kovin tehokkaita tai tärkeitä yritysten kilpailukyvyn näkökulmasta. Sitä on muun muassa VATT tutkinut ja meidän mielestä on järkevämpää siirtää resursseja sellaisista yritystukimuodoista, jotka on ympäristötavoitteiden kanssa ristiriidassa, jotka on todettu olevan ei niin olennaisia yritysten kilpailukyvyn näkökulmasta, ja mieluummin käyttää se sama raha esimerkiksi tuotekehitys, innovaatio ja tutkimukseen sekä TKI-toimintaan, jolloin ne myöskin hyödyttää suomalaisia yrityksiä, suomalaista elinkeinoelämää, ja niiden vaikutus, kun käytetään TKI-toimintaa, meidän mielestä on vielä suurempi ja parempi nimenomaan kilpailukyvyn näkökulmasta.
Eli te laskette sen varaan, että Suomessa tulee niin mahtavia uusia innovaatioita, että niillä kilpaillaan, vaikka sitten olisi kovemmat verot yrityksillä. Ja
no siis me nähdään, että jos miettii suomalaisen yhteiskunnan ja suomalaisten yritysten kilpailukykyä, niin kyllä kaikista huolestuttavin kehityssuunta tällä hetkellä on se, että nämä TKI-panostukset ovat laskeneet niin voimakkaasti kuin mitä ne Suomessa on tehnyt, niin julkiset kuin yksityiset. Ja tämän kehityksen suunnan muuttaminen on aivan olennainen suomalaisen kilpailukyvyn näkökulmasta, koska me ei tulla koskaan pärjäämään kansainvälisessä kilpailussa vain sellaisella ajatuksella, että tehdään bulkkituotantoa ja lasketaan palkkoja, niin kuin nyt on ollut tavallaan tämä istuneen hallituksen ajattelumalli, vaan kyllä me pärjätään, tähän asti ollaan pärjätty ja me näemme, että tulevaisuudessakin me kilpailemme osaamisella. Siis meidän pitäisi pyrkiä siihen, että tehdään korkean arvonlisän tuotteita, jolla myöskin ne työllisyysvaikutukset ja ne vaikutukset Suomen kansantaloudelle on suurempia.
No, te haluatte kiristää pääomatuloverotusta. Se on perinteistä vasemmistolaista politiikkaa. Ehkä pisteet siitä, koska se on perinteistä vasemmistolaista politiikkaa, siis perinteistä värin näyttämistä. Mutta tämä lyö suoraan korville suomalaista omistusta. Ja sen lisäksi te haluatte vastustaa näitä kansainvälisiä konsernirakenteita, kuten vaikkapa näitä yksityisiä lääkäriasemia tai näitä hoivapalveluyrityksiä, joita ulkomailta on ostettu, on pistetty konserni pystyyn, minimoitu veroja. Tämä on hankala juttu teille, te ette dikkaa tästä yhtään. Mutta minkä takia te pistätte suomalaista omistusta ahtaamalla? Eikö sitä pitäisi tukea nimenomaan, että kävisi vähemmän tällaisia yrityskauppajärjestelyjä ja muita vastaavia? Te haluatte kiristää suoraan suomalaista pääomatuloverotusta.
No ensinnäkin
miten te tuette
ne esitykset, mitä, se on totta, että me ei diggailla verovälttelystä ja meillä on useita toimenpiteitä, joilla halutaan puuttua verovälttelyyn juuri sen takia, että sen pienen suomalaisen yrittäjän tai suomalaisen omistajan näkökulmasta on verovälttely, mitä nämä suuret yritykset ja kansainväliset konsernit pystyy harjoittamaan muun muassa tasevapautussääntöjä hyödyntämällä, niin sehän luo epäreilun kilpailutilanteen niiden pienempien toimijoiden näkökulmasta, jolla ei ole mahdollisuuksia samalla tavalla minimoimaan omaa veronmaksuaan tai siirtämään tulosta sellaisiin maihin, jossa verotus on kevyempää. Ja siksi mä näen, että se on myöskin suomalaisen omistajan ja suomalaisten yritysten etujen mukaista, että pyritään näiden suurten konsernien verovälttelyyn puuttumaan.
Mutta te nostatte omistamisen verorasitetta.
Sen lisäksi mä väittäisin näin itse, että jos katsoo suomalaista pääomaverotusta tällä hetkellä ja sen rakennetta, niin se ei varsinaisesti ole niin kuin suomalaisen piensijoittajan ja omistajien etujen mukaista, ja päinvastoin siihen sisältyy aika paljon epäoikeudenmukaisia elementtejä, jotka suosii sellaisia omistajia, jotka saavat hyvin merkittäviä suuria pääomatuloja tai osinkotuloja. Yhtenä esimerkkinä liittyen näiden listaamattomien yritysten omistajiin, esimerkiksi verottajan sivulla voi käydä katsomassa esimerkkejä siitä, kuinka on mahdollista nostaa 80 000 euroa 7,5% verolla. Eihän tällainen niin kuin pääomaveron rakenne ole reilu, kun sitten huomioidaan, että tavallinen suomalainen piensijoittaja omasta osingostaan maksaa 25,5% veroa, tai tavallinen suomalainen, joka sanotaan nyt joku ikäihminen, joka laittaa asuntonsa vuokralle ja maksaa vuokratuotoista 30% pääomaveroa. Mut siksi, että tämä progressio on niin heikko ja siksi, että näitä suuria varakkaita omistajia varten on luotu tällaisia erillisiä heitä hyödyttäviä verotukijärjestelyjä.
Ja tehän sanotte teidän ohjelmassa, että oikeudenmukainen Suomi kaikille,
kyllä,
ei harvoille. Niin eikö kaikkiin myöskin sisälly sitten nämä hyvätuloiset, varakkaat ihmiset? Miten tuotte oikeudenmukaisuutta niille, jotka omasta mielestään maksavat jo nyt liikaa veroja?
No kertomalla, että ne kohteet, mihin me haluamme ohjata lisää resursseja meidän vaaliohjelmassa, on esimerkiksi suomalaisten ikäihmisten hoivan laadun parantamiseen, on suomalaisen koulutusjärjestelmän vahvistamiseen, suomalaisen tutkimus-, innovaatio- ja tuotekehitystoiminnan vahvistamiseen. Eli sellaisia panostuksia, joista hyötyy kaikki suomalaisen yhteiskunnan jäsenet, olkoon sitten köyhä tai rikas.
Yle Puhe, Politiikkaradio.
No joo, Liisa, tuossa viimeisen puheenvuoron äsken. Hyvät kuuntelijat, kuuntelette Politiikkaradion puheenjohtaja Tenttiä. Täällä siis vieraana Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson. Ja minä olen Tapio Pajunen ja...
Studiossa myös Linda Pelkonen Politiikkaradiosta. Siirrytään ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan ja EU-aiheisiin.
Nimenomaan.
EU on menossa kohta Brexitiä. Vaalien jälkeen Suomen hallitus vastaa EU-puheenjohtajuudesta tässä kriittisessä tilanteessa. Minkälaista EU-politiikkaa hallituksen pitää toteuttaa, Li Andersson?
No kyllä mä näen, että ne keskeisimmät tehtävät, jotka Suomen vastuulle silloin lankeaa, niin liittyy ensinnäkin tähän EU-ilmastopolitiikkaan, sen kunnianhimon tason nostoon. Siinä oli mun mielestä erittäin hienoa, että kaikki suomalaiset puolueet, paitsi yksi, yhdessä viime joulukuussa myöskin sopi linjauksista suhteessa EUn, Suomen tavoitteisiin EUn ilmastopolitiikan osalta, eli ei vain tämän kotimaisen ilmastopolitiikan suhteen. Ja ehkä tämä laajempi kysymys, joka nyt liittyy koko Euroopan unionin tulevaisuuteen ja myöskin Brexitiin, liittyy tähän unionin legitimiteetin palauttamiseen, eli tämän sosiaalisen ulottuvuuden vahvistamiseen, joka on aina ollut Vasemmistoliitolle tärkeä.
No, tuleeko Suomen hyväksyä Brexitistä mahdollisesti koituva EU-nettojäsenmaksuosuuden kasvu?
En tiedä, onko Suomella hirveästi muita vaihtoehtoja, että en mä pidä kovin linjakkaana myöskään tätä keskustalaista ajattelua, mikä on ollut, että Suomen samanaikaisesti pitäisi tavoitella oman nettomaksuosuuden laskua, mutta silti saantoa pitäisi kasvattaa ja EUn pitäisi tehdä enemmän kuin mitä tekee tällä hetkellä. Et silloin ne tavallaan odotukset, mitä asetetaan, on keskenään ristiriitaisia.
Eli pitää. Siis
no en tiedä, onko Suomella muita vaihtoehtoja tai muilla EUn jäsenmailla myöskään. Et siis ehkä keskeisempää mun mielestä on se, mitä saada vastineeksi niistä rahoista.
Eli on turha nyt kuvitella, että Suomen EU-nettomaksu jäsenosuus tulisi laskemaan tässä tilanteessa. Se on mielestäni täysin
haihattelua. No mä en pidä sitä kovin realistisena, että tavallaan tämä tilanne on edessä nyt kaikkien EUn jäsenmaiden osalta.
No mutta yksi nyt, mikä on puhututtanut viime vuosina, on tämä EU-Turkki-sopimus. EUhan lappaa rahaa Turkkiin. Siellä on Erdogan, joka vetää todella kovaa politiikkaa. Siellä on Turkki pommittanut kurdeja, Syyrian pohjoisosassa kurdeja. Tässä tilanteessa siellä on 3 miljoonaa Syyrian pakolaista näillä pakolaisleireillä Turkissa. Ja EU maksaa siitä, että Turkki pitää tämän EUn ja Turkin välisen rajan kiinni. Onko tämä ihan ok?
Ei ole. Vasemmistoliittohan on kritisoinut tätä Timo Soinin suureksi harmiksi tätä Turkki-sopimusta ja ylipäätänsä myöskin nostanut esille nämä kysymykset, jotka liittyy Turkin sisäpolitiikkaan ja Suomen Turkki-suhteisiin. Eli ei ainoastaan EU-poliittisena kysymyksenä, vaan myöskin Suomen ulkopolitiikkaan liittyen. Et mä oon itse vierailu puolueen puheenjohtajana useasti siis Kaakkois-Turkissa kurdialueilla ja pystynyt myöskin siis paikan päällä ihmisten kanssa keskustelemalla niin tutustumaan siihen, että millä tavalla Erdogan myöskin on pyrkinyt vaikeuttamaan opposition toimintaa.
Nyt sun mielestä siis tämä sopimus ei ole ok, eli sun mielestä ei ole ok se, että syyrialaiset on pysäytetty Turkkiin, ne ei tule enää Eurooppaan, EU-alueelle.
No siis se mun mielestä ok, se tapa, miten EU sitä sopimusta solmii ja se ajatus, mikä siinä taustalla on, eli että tuetaan myöskin rahallisesti Erdogania vailla mitään takeita siitä, millä tavalla esimerkiksi Turkki kohtelee pakolaisia tai edes oman maan vähemmistökansalaisia, niin mun mielestä se ei ollut viisas päätös EU:lta. Että siinä mentiin ikään kuin tämä rajat kiinni laittaminen edellä.
No mikä on ratkaisu?
Mikä oli vaihtoehto? No siis, oliko vaihtoehto?
Ratkaisu mun mielestä edelleen on se, että EU:n tasolla ylipäätänsä niin kuin tämä suhtautuminen pakolaistilanteen ratkaisemiseen, että pyrittäisiin sen sijaan, että tehdään tällaisia sopimuksia, niin saamaan aikaiseksi EU-maiden kesken linjauksia siitä pakolaiskiintiön nostamiseksi esimerkiksi, eli laillisten reittien painoarvon lisäämisestä, koska se jo itsessään vähentää sitä painetta ihmisten liikkua Turkin kautta Välimeren yli. Ja sitten me ollaan koko ajan myöskin kannatettu sitä, että pitäisi olla sitova tämä vastuunjako EU-maiden kesken, mitä tulee turvapaikanhakijoiden vastaanottoon.
Mutta ratkaiseeko tämä sen asian? Pitäisikö purkaa EU-Turkki-sopimus?
No ainakin se on asia, mitä meidän mielestä pitää tarkastella myöskin jatkossa. Et totta kai niinku yhteistyötä Turkin kanssahan pitää tehdä, mutta samanaikaisesti mun mielestä EU ei saa olla sinisilmäinen sen suhteen, millä tavalla esimerkiksi Erdogan itse Turkin sisäpolitiikassa pyrkii hyödyntämään tätä sopimusta, mitä EUn kanssa on tehty. Että tavallaan toivoisi, että niin Suomella kuin EUlla ylipäätänsä myöskin olisi huomattavan paljon tiukempi linja suhteessa Turkin sisäpolitiikkaan ja Erdoganin johtamistapaan.
Nyt tosissaan siis vaalin jälkeen Suomen hallitus vastaa EU-puheenjohtajuudesta tässä kriittisessä tilanteessa. Niin sun mielestä nyt kun näitä rajavalvontaan liittyviä kysymyksiä tullaan viemään eteenpäin, niin Suomen pitää kannattaa sitovaa taakanjakoa?
Se on ollut meidän esitysten mukaista kyllä. Ja mä näen, että se itse asiassa on Suomenkin etujen mukaista. Että jos syntyisi joskus tilanne, jolloin tämä siirtolaisten tulo ja sen painopiste siirtyisi esimerkiksi Suomen itärajalle, niin silloin Suomi itsekin olisi avun tarpeessa ja olisi yksi sellainen maa, joka hyötyisi siitä, että olisi nykyistä sitovampi vastuunjakojärjestelmä EU-maiden kesken.
Onko tämä realistista yrittää ajaa sitovaa taakanjakoa EUn sisällä läpi? Sä tiedät varsin hyvin itsekin, kuinka kova vastustusta tässä kysymyksessä
on. No kyllä se siitä huolimatta puolella. Mun mielestä pitäisi Suomen tavoitteena olla.
Okei, no mennään eteenpäin. Vasemmistoliiton paketti. Se on nyt puntarissa tietysti tässä keskustelussa, niin sotilaallinen liittoutumattomuus kirjataan seuraavan hallituksen ohjelmaan. Suomi ei hae eikä valmistele NATO-jäsenyyttä. Sotilaallisesti liittoutumattomana maana Suomi on rauhanrakentaja. No joo, Tämä Suomen paketti on kuitenkin sellainen, että me ollaan EU-jäseniä. Meillä on NATO-rauhankumppanuus. Meillä on syvenevää sotilasyhteistyötä länsimaiden kanssa, Yhdysvaltojen, Iso-Britannian, Ruotsin, EU:n kanssa. Meillä on isäntämaasopimus, sillä NATO-joukot voi käyttää Suomen satamia ja lentokenttiä. Niin Suomi ei ole sotilaallisesti liittoutumaton maa, niin mihin tämä perustuu tämä teidän linjaus tässä? Se on vielä teillä itse asiassa niin kuin kynnyskysymys hallitukseen menolla.
Kyllä siis kaikki nämä esimerkit, mitä sä luettelit, niin ne on esimerkkejä siitä, että Suomi ei ole ulkopoliittisesti puolueeton maa. Suomi on maa, joka on Euroopan unionin jäsenmaa, tekee aktiivisesti ulkopolitiikkaa. Suomi on maa, jolla on erilaisia sotilaallisia yhteistyömuotoja eri maiden kanssa.
Mutta
se on kuitenkin se on eri asia kuin se, että Suomi olisi sotilasliittoon kuuluva maa. Ja tästä on kyllä vahva yhteisymmärrys myöskin ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntijoiden keskuudessa siitä, että sotilasliiton jäsenyys olisi kyllä myöskin Suomen kohdalla erittäin suuri linjanmuutos Suomen tähän astisesti harjoitettu ulko- ja turvallisuuspolitiikka.
Sotilaallinen liittoutumattomuus, mutta Suomi ei ole sotilaallisesti liittoutumaton. Me ei kuuluta sotilasliittoon, mutta sotilaallisesti me ollaan äärimmäisen läheisessä yhteistyössä, tietysti EU-rakenteiden kautta, mutta myös sitten puolustusyhteistyösopimuksilla hyvin monen länsimaan kanssa.
Niin, siis ne on puolustusyhteistyötä ja ne on Suomelle tärkeitä. Ja mekin kannatamme esimerkiksi sitä, että Suomi tekee puolustuspoliittista yhteistyötä Ruotsin kanssa.
Miksi teidän linja on tommoinen?
Eri asia.
Miksi teidän linja on tällainen?
Se on eri asia kuin sotilaallinen kuin se, että Suomi olisi sotilasliiton jäsen tai sotilaallisesti liittoutunut joidenkin maiden kanssa. Siis esimerkiksi siinä NATO-selvityksessä, mikä Suomessa on tehty tämän vaalikauden aikana, niin myöskin sen selvityksen asiantuntijajäsenet painottivat sitä, että sotilasliiton jäsenyys nykytilanteessa olisi Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikalle merkittävä linjamuutos. Eli kaikki nämä yhteistyömuodot ovat olemassa olevia, ne on Suomen kannalta relevantteja, mutta ne on sisällöllisesti, poliittisesti, ulko- ja turvallisuuspoliittisesti kuitenkin eri asia kuin esimerkiksi NATO-jäsenyys.
Eli te ette siis halua muuttaa tätä linjaa, siis tätä pitkää linjaa, minkä mä tässä kerran jo luettelin. Siis.
Me emme halua muuttaa sitä linjaa, mutta on totta, siis mun mielestä on tärkeää se, että puolueilla on yhteisymmärrys isoista linjoista ulko- ja turvallisuuspolitiikan suhteen. Ja mun ymmärtääkseni mikään puolue ei ainakaan kovin avoimesti tällä hetkellä tällä hetkellä, mä en nyt oikein tiedä mikä tämä kokoomuksen kanta on, mutta vaikuttaa ainakin siltä, että mikään puolue ei kovin avoimesti ajaa muutosta tähän Suomen pitkän linjan ulko- ja turvallisuuspoliittiseen ajatteluun, eli tähän sotilaalliseen liittoutumattomuuteen. Mutta kun yksityiskohdista keskustellaan, niin toki siinä nämä puolueiden mielipide- ja näkemyserot tulee esille. Meidän mielestä esimerkiksi tämä NATO-isäntämaasopimus oli ikään kuin askel liian pitkälle. Me oltaisiin haluttu, että se olisi käsitelty eduskunnassa sen takia, että kuitenkin nähtiin, että se niin kuin on asiakirja, joka ihan perustellusti voidaan todeta olevan ainakin askel aika kauas siitä ajatuksesta Suomesta sotilaallisesti liittoutumattomana maana. Me ollaan myöskin kritisoitu Suomen osallistumista sellaisiin sotaharjoituksiin, jossa harjoitellaan tätä 5. artiklaa. Siis NATO-yhteistyössä sen takia, että nähdään, että sekin on ristiriidassa tämän meidän niin ulko- ja turvallisuuspolitiikan peruslinjavalinnan kanssa.
No pitäisikö tästä nyt ottaa askel taaksepäin?
Kysymyksissä kyllä nämä puolueiden niin kuin näkemyserot mun mielestä tulee ilmi.
Pitääkö ottaa askel taaksepäin siis?
Näissä esimerkkeissä, mitä mä äsken luettelin, niin kyllä. Et totta kai Suomi on, pitää olla maa, jolla on uskottava oma puolustus ja se edellyttää myöskin sitä, että tehdään puolustusyhteistyötä muiden kanssa. Se edellyttää sitä, että me osallistutaan kansainvälisiin sotaharjoituksiin.
Mutta
on eri asia. Mun mielestä sellaiset harjoitukset, jossa tämä 5. artikla on ikään kuin osa sitä, mitä harjoitellaan, niin niistä meidän mielestä Suomi pitäisi pidättäytyä.
No siis, vieläkö sä oot, Lii, sitä mieltä, että NATO on niin kuin Yhdysvaltojen voimapolitiikan väline? Ja oot sä edelleen sitä mieltä, että 22 EU-jäsenmaata on Yhdysvaltain voimapolitiikan jatkeita?
Onhan se fakta, että Yhdysvallan asema NATO-yhteistyössä on korostunut ja että Yhdysvalloilla on siinä merkittävä rooli. Ja musta tavallaan se ei nyt ole mikään Lee Andersonin mielipide, vaan se on tavallaan fakta, joka voimme todeta NATO-yhteistyön osalta.
Mutta voimapolitiikan väline. Mitä on tämä voimapolitiikka, mitä Yhdysvallat harjoittaa
NATOn kautta? Voimapolitiikka tarkoittaa sitä, että suurvalloilla on tiettyjä omia geopoliittisia, ulkopoliittisia intressejä, joita ne pyrkii edistämään.
Onhan se nyt aivan yksiselitteisen selvää, että
Yhdysvallat myöskin pyrkii tekemään sitä muun muassa NATO-yhteistyön kautta.
Sori, mä puhuin vähän päälle, mutta siis tämä on sun mielestä niinku huono juttu siis Suomen kannalta. Siis tämä ikään kuin tämä Yhdysvaltojen voimapolitiikka, jonka väline on siis NATO. Niin tämä on niinku Suomelle sun mielestä huono asia.
Jos tarkastelee Suomen turvallisuuspoliittista asemaa, niin mä pidän Suomen kannalta perusteltuna ja hyvänä linjaratkaisuna sitä, että se mikä Suomessa onkin noudatettu tähän asti, eli että Suomi on aktiivinen ulkopoliittinen toimija, me osallistumme EU-yhteistyöhön, meillä on puolustuspoliittista yhteistyötä monien muiden maiden kanssa, mutta me pysymme kuitenkin sotilasliittojen ulkopuolella. Eli tämä on sama ajattelu, mitä Ruotsissakin on ollut. Ja mun mielestä se on palvellut Suomea hyvin tähän asti. Ja varsinkin tällaisessa tilanteessa, jossa sotilaalliset jännitteet Itämeren alueella ovat kasvaneet, jossa tämä voimapolitiikan paluu näkyy niin Yhdysvaltojen kuin Venäjän kuin monien muidenkin suurvaltojen toiminnassa, niin mä pidän erityisesti tällaisessa tilanteessa tärkeänä, että Suomi nyt pysyy niin kuin ylläpitää omalta osaltaan vakautta ulko- ja turvallisuuspolitiikassa.
NATO-optio pitää kuitenkin olla. Mahdollisuus liittyä
niin,
NATOon tarvittaessa.
NATO-optio aina on ollut ja aina tulee olemaan.
Sä et haasta sitä millään tapaa. Pitäisikö se sulkea pois sun mielestä? NATO ei ole kuitenkaan hyvä juttu.
No siis se, mitä me toivomme, on se, että saataisiin seuraavan hallitusohjelmaan, aivan niin kuin silloin edellisen hallituskauden aikana oli, niin selkeä kirjaus hallitusohjelmaan tästä Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisesta niin kuin peruslinjaratkaisusta.
Että ei haeta mitään NATO-jäsenyksiä. Sillähän niin. Mehän rajoitetaan meidän ulkopoliittista liikkumavapautta sinne merkittävästi,
ei
siis tämmöinen kirjaus tehdään.
Vaan me kirjataan auki se, mikä meidän nykyinen ulko- ja turvallisuuspoliittinen kanta on.
No Lee, siis sä oot nyt sitä mieltä, että tämä hävittäjähankinnan mielekkyys ja laajuus, niin se pitää avata, niin miksi?
Sen takia, että kyse on siis taloudellisesti katsottuna niin erittäin mittavasta ja kalliista investoinnista. Ja silloin, kun on kyse sen kaltaisista hankinnoista, niin puolustusvoimien, aivan kuten kaikkien muidenkin politiikan hallinnon alojen osalta, niin pitää tietenkin arvioida kriittisesti sen kautta, että mikä on ne todelliset tarpeet puolustuksellisesti, mitä Suomella on arvioida tämä suorituskykykäsite silloin, kun me tiedetään, mitä näissä tarjouspyynnöissä lukee. Ja sitten sen jälkeen käydä tätä poliittista linjakeskustelua siitä, että montako hävittäjää Suomi tarvitsee ja mistä niitä kannattaisi hankkia.
Ja mitä ajattelet Venäjästä? Pelottaako Venäjä sinua?
No siis totta kai tämä Venäjän sisäinen kehitys ja tämä voimapolitiikan paluu, johon mä äsken mainitsin, joka näkyy myöskin Venäjän siis sekä sisä- että ulkopolitiikassa, niin mä pidän sitä yleisesti pelottavana. Että kyllä mä pidän sellaista maapalloa turvallisempana, jossa valtiot pyrkisivät tämän monikeskeisen sopimuspohjaisen yhteistyön puitteissa sopimaan ja yhdessä löytämään ratkaisuja niin kuin tulevaisuuden isoihin turvallisuusuhkiin, ilmastonmuutokseen, terrorismiin, muun vastaavan kaltaisiin kysymyksiin, kuin sitten sellaista maapalloa, jossa eri suurvallat pyrkii irti tästä kansainvälisestä sopimuspohjaisesta yhteistyöstä tai jopa räikeästi rikkoo kansainvälisen oikeuden peruspelisääntöjä, niin kuin Venäjä Krimin tapauksessa teki.
Niin, Ukrainan ja sodan ja Krimin miehityksen takia lännen ja Venäjän välit ovat jäässä edelleen. Onko Euroopassa tapahtunut pysyvä muutos?
No, on varmasti tietyssä mielessä, että onhan tämä tilanne tyystin erilainen kuin mitä se oli vielä 2010-luvun alkupuolella ennen tätä Krimin valtausta. Et siinä mielessä varmasti, jos miettii Ukrainan tilannetta tällä hetkellä, niin ei se varmaan tule ratkea kovin lyhyellä aikavälillä valitettavasti. Mm. Tämä on niinku kyllä asia, mitä pitää puida ja käsitellä.
Niin miten? Mitä se pitää tehdä?
Niin kuin eurooppalaisen yhteistyön puitteissa kuin sitten Suomenkin ulkopolitiikassa. No en mä näe mitään muuta vaihtoehtoa kuin edelleen pyrkiä diplomaattisin keinoin edistää sellaisia ratkaisuja ja sellaista poliittista kehitystä myöskin Ukrainan sisällä, jolla tämä Minskin sopimuksen ehdot saadaan täytettyä. Ja toivottavasti Suomi voi omalta osaltaan niin kuin hyödyntää niitä yhteistyösuhteita, mitä meillä nyt on myöskin Venäjän suuntaan sitten tämmöisen järkevän keskusteluyhteyden aikaansaamiseksi.
No joo, sä kuvasit tuossa nyt tätä kontekstia, tätä ajattelua tässä kysymyksessä, mutta sä oot silti sitä mieltä, että tämä hävittäjähankinnan mielekkyys ja laajuus niin pitää avata. Mä kysyn edelleen sulta, että miksi? Miksi sen mielekkyys pitää avata? Oletteko te oikeasti sitä mieltä, että tämä ei ole mielekäs investointi, hävittäjähankinta?
Ja siis kyllä me ollaan linjattu, että totta kai vanhentunutta kalustoa pitää korvata. Mutta se, että onko se määrä hävittäjiä, mitä nyt hankitaan automaattisesti juuri 64, niin meidän mielestä se lähtökohta pitää kyseenalaistaa ja tätäkin hankintaa pitää arvioida kriittisesti. Eli mitkä ne todelliset tarpeet on, mikä tämä suorituskyky tulee tarkoittamaan, ottaen huomioon.
Sä et vastaa, siis onko todellista tarvetta.
Koko ajan.
Sä vaan arvioidaan, siis, mikä on todellinen niin, tarve, mutta onko todellinen tarve?
Puolustusvoimien hallinnon alaan mun mielestä pitää kohdentua aivan samanlaista poliittista, kriittistäkin arviota, kuin mitä me tehdään kaikkien muiden hallinnon alojen osalta. Ja se, mikä nyt seuraavalla hallituksella on edessä, on juurikin tämä kriittinen arvio, kun me tiedetään, mitä näiden eri hävittäjävalmistajien tarjouksissa lukee. Jolloin me päästään kunnolla kiinni myöskin arvioimaan sitä, että mitkä ne ilmapuolustuksen ja Suomen kokonaispuolustuksen todelliset tarpeet on ja mitä tämä suorituskyky niin kuin nykypäivänä tarkoittaa.
Mutta sä et siis kyseenalaista tätä mielekkyyttä, niinkö?
Mä kyseenalaistan kyllä tämän esitetyn 64 hävittäjän mielekkyyden.
Okei, se on kova statementti tässä tilanteessa, että se ei välttämättä ole mielekäs hankinta, tämä hävittäjähankinta.
No, kysehän on myöskin siitä, että millä tavalla, että siis tähän astihan esimerkiksi Jussi Niinistö ensin lähti linjaamaan, että niin kuin itse löi lukkoon tämän kappalemäärän ikään kuin tämän hävittäjän kysymyksen keskeisimmäksi lähtökohdaksi. Että missään nimessä ei voida ajatella, että olisi vähemmän hävittäjä kuin 64. Tämä on niin kuin tarkkaan harkittua tämä luku ja tämä on nyt absoluuttisesti sitä, mitä haetaan.
Eli nimenomaan vähemmän riittäisi.
Vähän myöhemmin samainen ministeri linjasi, että ei, kun tämä absoluuttisesti tarvittava lukumäärä onkin 100. Ja sitten on kuullut, että joissakin tilaisuuksissa on esitetty jopa 120.
Eli teidän mielestä vähempi riittäisi ehkä?
Puhutaan astronomisista summista. Meidän mielestä vähempikin riittäisi.
Joo,
kyllä.
No siis se ei mikään salaisuus, että totta kai tämä hintalappu hirvittää. Koska te haluatte tietysti auttaa esimerkiksi suomalaisia köyhiä julkisten palveluiden kautta ja nekin nielee rahaa. Niin totta kai me ymmärretään se, että tämä on kallis hankinta.
Ja meillä on paljon muitakin investointeja, mitä
paljon
tässä maassa pitää tehdä. Hyvänä esimerkkinä nämä raidehankkeet, niin, joista nyt kysytään, jossa puhutaan myöskin useiden miljardien mittaluokan investoinnista.
Mutta senpä lisäksi vielä. Niin kun, täällä on tämmöinen kirjaus vielä, että näitä hävittäjiä ei voida ostaa niin kun sotaa käyvistä maista. Täällä on tämmöinen kirjaus täällä. niin voidaanko tällainen kirjaus pitää niin kuin mukana, jos sillä rajataan esimerkiksi kustannustehokkaan kalusto pois?
No meidän mielestä on yleinen periaate, mikä me ollaan esitetty monta kertaa, jota Suomen pitäisi noudattaa kaikessa asekaupassa.
Vaikka me jouduttaisiin ostamaan kalliimpia pyssyjä sen takia.
Tässä kohtaa kyllä mä peräänkuulutan myöskin suomalaisen politiikkaan jotain tällaista niin kuin moraalista selkärankaa ja jotain yleisiä poliittisia periaatteita silloin, kun on kyse näin suurten rahasummien liikuttamisesta. Ja esimerkiksi kollegani Pekka Haavisto vihreissä on esitellyt sitä, että Yhdysvallat pitäisi sulkea tästä kisasta pois sen takia, että ovat vetäytyneet Pariisin ilmastosopimuksesta. Eli me emme suinkaan myöskään ole ainoa puolue, joka on esittänyt jotain tällaisia poliittis-moraalisia kysymyksiä myöskin pohdittavaksi silloin, kun Suomen valtio on liikuttamassa kymmeniä miljardeja.
Eli ollaanko tässä hakemassa parasta mahdollista kalustoa Suomeen vai ollaanko tekemässä politiikkaa tämän rahaa avulla?
Tässä ollaan tekemässä sekä että. Et kyllä niin kuin valtion ja politiikassa pitää olla kykyä huomioimaan samanaikaisesti useita tärkeitä näkökulmia.
Oliko toi nyt samalla linjaus, että ei hävittäjiä Jenkeistä?
Tämä ei ole mikään muu linjaus kuin se, mikä meidän vaaliohjelmassa tuossa lukee. Eli meidän mielestä tätä yleistä periaatetta pitää noudattaa. Me emme ole ottaneet kantaa mihinkään tiettyyn valmistajamaahan tai hävittäjämalliin, enkä me tulla niin tekemään myöskään.
Eli voidaan periaatteessa sotaa käyvästä maasta
ei, ostaa? Ei, vaan meidän mielestä tuota linjausta pitää noudattaa ja periaatetta, mikä tuossa on listattu.
All right, Lee. Taitaa olla nyt semmoinen juttu, että tämä alkaa olemaan paketissa tämä tentti. Mikäs fiilis?
No, tämä oli juuri sellainen kuin mitä mä odotinkin, että tämä on.
Eli
viime kuntavaaleissa tämä oli kaikista kovin tykitys.
Niin ei muuta kuin
asiallisia kysymyksiä, niin niihin vastataan tietenkin.
Ei muuta kuin lykkyä vaan vaalikentille. Mä tiedän, että sä tarvit paljon virtaa vielä.
Kiitos.
Hei, kiitos paljon, Lee.
Näin tänään Politiikkaradion eduskuntavaalitentissä ja huomenna tällä samalla tuolilla tässä samassa studiossa istuu keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä. Kiitos haastattelusta, Lee.
Kiitoksia.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikkaradio.